Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це програма, яка називається «Що вкрали цього тижня». В студії Юра Ніколов, Олекса Шалайський із редакції «Наші гроші». Ми щотижня приходимо в радіо НВ розповідати якісь такі веселі корупційні історії. І привіт, Юра.
Всім привіт.
І звичайно, що ми вирішили стартувати з великого розслідування програми «Схеми». Це «Радіо Свобода», яке от буквально кілька днів тому вийшло і стосується енергоатому і будівництва так званого ЦХОЯТу. Це централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Побудована ця історія на прослушці розмови одного з керівників енергоатому, який займається будовою, і з двома будівельниками, які це будували. І така весела прослушка, тому що вони говорять про те, що під час будівництва крали гроші, навіть використовують ненормативну лексику.
Да, вони дуже просто називають, що вони зробили з деньгами. СПІ.
Да, тому ми це слово називати не будемо в ефірі, але я знаю, що нас слухають вже дорослі, достойні люди, і вони це слово чули. Два слова про те, яким чином, чому це важливо і що таке цей ЦХОЯТ, раптом хтось не знає. Коли відпрацьовується на атомній електростанції так звана збірка, тобто енергія вже закінчується в ядерному паливі, але ще лишається, щоб могти заразити там екологію людей, то його ховають там під землю, спеціальні такі приміщення для того, щоб воно відлежалось до того часу, доки наука не зрозуміє, що з цим робити. І, ну, і так у світі все роблять, і Україна свої оці відпрацьовані збірки возить до Росії до цього часу, за це платить 200 мільйонів доларів щороку. Це по-перше, а по-друге, вона все одно лишається власністю України, тобто, якщо б Росія якимось чином захотіла віддати нам ці заражені збірки, то, ну, то би вони до нас знов приїхали. Проте, чому не збудоване це сховище? Так багато років дуже багато писали, і, напевно, ще з часів, я думаю, Юра Кучми, да, почали говорити про ці.
Це в сучасні початку незалежності України. Американці, які нам допомагали будувати країну, ну, от, незалежно, от, це, в государство грати, от, це все, вони ж одразу вказали на ці болові точки. От, це атом, це залежність від Росії. Топливо із Росії к нам приїжджає і має туди уїжджати на захоронення. В будь-який момент, звісно, росіяни, да, нам можуть підкинути, як подлый сосед там мусор под двери там высыпает. Но, по крайней мере, в Сибири у них это будет лежать. И вот американцы говорят, что, ребят, вот то, что они вас будут держать вот этой обратной связью, это проблема. Поэтому давайте в Чернобыльской зоне забабахаем свое хранилище. Тем более, оно не бином Ньютона. Ну, вот это хранилище, такие бетонные там цилиндры, в которые это все там как-то ставится. И просто главное, чтобы его никто не трогал. И не подходил туда. Там радиация.
Ну, але в кожному випадку Україні не вдавалося це чомусь збудувати. Мені здається, що це, ну, як це, Росія була причетна до того,
да,
що...
Так, звісно. Ну, Росія ж то прекрасно розуміє, що держить нас там за причинне місце.
Я пригадую один з перших, хто там пінг-санкції потрапляв, Деркач, да? Він же живий очок, да? Він же ж енергоатомний. Він,
да,
до цього,
да,
донедавна ще курував енергоатомом, uh-huh, хоча там, uh-huh, якби візуально не з'являвся. Отож, повертаємося до самого будівництва. Вони так активно почали будуватися в часи Порошенка десь в районі 17-го року. І основним будівельником став тодішній народний депутат Микитась, якого всі знають, напевно, через корпорацію «Укрбуд», яка нещодавно луснула, він там мало в в'язницю вже не сідає, в тому числі через корупцію, крадіжки бюджетних грошей, будівництво там для прикордонників. Нагадаю, що по цій історії мав би бути притягнутий до відповідальності і Татару, який сидить в офісі президента, але коли виявилося, що цей ЦХОЯТ МКТСМ не збудований, почали, ну, дивитися, що сталося, і, судячи з розмов цих достойних людей, які записалися, ці гроші, ну, були так серйозно розкрадені. Які гроші? Ми думаємо, що гроші, на які зросло будівництво. За 2 роки після старту будівництва його вартість зросла на 50%. Мало коштувати 1 мільярд гривень, потім освоїли 1,5 мільярда гривень. Ну, я думаю, що якщо йде перевищення якоїсь ціни, да, коли, ну, от починається будівництво, є якась смета, все пораховано, то все би воно мало працювати, але...
Слушай. Ну, да, потому что, ну, это же не какие-то там, знаешь, не детский садик, там даже не дорога какая-то священная. Это какой-то ядерный объект, это вот очень важно. Там проект должны были ученые рисовать, и суперинженера, и все такое. Пропустить там, что мы, оказывается, провтыкали кусок бетона какой-то, или там 500 000 000 где-то еще на какие-то там новые приборчики, это... Это даже не образец рукожопия. Это невозможно даже в принципе. То есть, такая там куча структур сверху сидит. Дорисовать-то можно только на одно. На вот это СПИ. И вот, вот они прекрасные люди это дорисовали. И вот благодаря вот схемам мы узнали, что как уже при новом президенте начали доращивать еще. Потому что аж проблема-то какая? Финансировали это все в кредит американцы.
Да,
и американцы смотрят в глаза вот так в нашем...
Да, 250 миллионов долларов.
Коллеги, а что-то мы не поняли. Мы вам 250 000 000 долларов дали, а хранилища и независимости Украины что-то не видно. И вот наши тогда вот сели, и вот благодаря вот этой прослушке, мы вот что самое прекрасное, что мы узнали, что они наняли новую прокладку, чтобы завести на нее еще 1 000 000 000. И вот этот атомный менеджер говорит этим строителям, которые там раньше разворовали эти все деньги, говорит: «Нет, я к вам не в претензии, я не буду вас там догонять и что-то требовать, но надо же построить». И вот новый 1 000 000 000 на это и улетел.
Да, я да, прочитаю там цитату цього менеджера державного. Нагадаю, що в цій розмові державний менеджер спілкується з будівельниками, які би мали збудувати нарешті цей схоят, але які були задіяні фактично в схемах ще попередників. Він каже: ви ж розумієте, що гроші пішли продані, іде мат оцей, вкрадені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування, і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо. Тобто він радиться, яким чином, як це, і сісти, і з'їсти, ну, якимось чином закрити цю, закрити цю дірку.
Украдено було в одному місці тими ж самими людьми. Сейчас они будут решать, как ну, хоть что-то сделать теперь. Ну, да. Из говна и веток там будут лепить, что ли, сверху. Ну.
Тобто, ми зараз зробимо невелику коротку паузу і розкажемо, яким чином ви вирішили виплутатись з ситуації таким чином, щоб не покарати кримінальними злочинами попередніх будівельників, ну і ще й, можливо, наварити в майбутньому. Дочекайтеся. Дякую.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, ми продовжуємо програму «Що вкрали цього тижня». Говоримо про розслідування схем на Енергоатомі, про те, яким чином будується до цього часу місце, куди будуть складатися ядерні відходи, і про те, що... Ну, 500 000 000 гривень було вкрадено, ну, в часи Порошенка, да, так виглядає. Ну, бо народний депутат Микитась був, мені здається, в Порошенківській фракції.
Да, это было Порошенковская, вторая половина срока Порошенка, когда Кононенко победил белое пальто. Ну, вот, тот период.
І от проблема, яку ми системно фіксуємо, до речі, про те, що, знаєте, люди, які є там виконавці корупції, вони нікуди не щезають, їм однаково, який президент. Тому вони переходять, як, знаєте, там, прапор.
Хороший схематозник нужен любому.
Да, це да, хороша людина. От, і от сидять люди і радяться, яким чином зробити спершу так, щоб, ну, оці гроші, які були, щезли, щоб не дуже було видно їх, і, по-друге, яким чином нарешті це закінчити, тому що всім вже було пообіцяно, що воно буде закінчити. І що в результаті придумали? Взяли ще одну фірму і віддали їй на старті 400 000 000 гривень, щоб вона нарешті це побудувала. Перший нюанс є дуже важливий, той, що ця фірма була, отримала ці гроші без будь-яких прозорів. Ви знаєте, що у нас є, ну, як це, тендерна система, прозоро, всі нею хваляться, там можна знайти, там, ну, як це, всі державні органи там торгуються. Державні підприємства, на жаль, вже кілька років підряд можуть там не торгуватися, тобто не шукати кращого виконавця, але вони мусять принаймні повісити туди документ, що вони взяли когось без тендеру і стільки йому заплатили. В даному випадку нічого не було повішено, ну, нічого не повісили. Яким чином прикрилися? Журналістам схем сказали, що це державна таємниця. От в мене перше питання. Яка може бути державна таємниця щодо цього централізованого сховища, якщо про нього вже 20 років говорять, і це, як ти кажеш, не біном Ньютона.
Ну, я думаю, що там тайна просто, скільки денег і хто конкретно украл. Ну, от це от дуже обідна для них штука, що весь світ узнає, що в Україні ворують там все 100% денег з чрезвичайно важного ядерного об'єкта. Ну, це, да, от, наш страшний секрет, стидний.
Да, напевне, би людей дещо здивувало. Тому що, якщо пообіцяли збудувати за 1 мільярд гривень, потім 1,5 мільярда гривень, да, виявилось, а потім ще 500 мільйонів гривень докидують, то в людей там виникне питання, а що таке? А виявилося, що в ці гривні наступні, у цих 500 мільйонів, вже ті, що зараз будуть будувати, вже будують, запхали, ну, якби, роботи, які мав робити ще Микитась. Ну, бо вони ж не зроблені. Ну, коли гроші вкрали. Як правило, буває так, коли вкрали гроші, то нічого не будують. І тепер треба збудувати, і значить, треба докинути гроші. І журналісти виявили, що вже навіть без жодних там договорів, ну, якби, первісних, за рік ця нова фірма вже отримала навіть не 400 мільйонів гривень, а 1 мільярд. Понад 1 мільярд. 1 100 мільйонів.
Їздили. Украли, добавили, щоб построили то, що місто украли, і на добавленом ще раз украли. Ну, да. Это уроборос. Ну, отак от, сам себе отак от кормиш корупцією. Ужас.
Да. Фактично, давайте ми поставимо риску під цією історією, ще раз назвемо, що сталося. Було на будівництві за попереднього президента було вкрадено кількасот мільйонів гривень. Коли прийшов наступний президент, були зроблені всі кроки для того, щоб ця історія про крадіжки не вилізла нікуди, для того, щоб не постраждали нижній, так би мовити, ешелон виконавців. Для того, щоб цю історію закрити, треба було докинути зайвих грошей, щоб доробити те, що не доробили попередники. І для цього без тендерів, без озвучки, без ніякої, знаєте, анонсів і так далі, видали спершу 400 мільйонів гривень, потім понад 1 мільярд. Зараз це все, звичайно, закінчиться. А що найвеселіше, що червону, знаєш, коли стрічку перерізали про відкриття цього схояту? Літом. Літом. От міністр поїхав, вже казали вже все. А коли журналісти питали, ну коли ж вже він запрацює, їм сказали, ви знаєте, там лишилося травичку посадити. Але журналісти якимось дивовижним чином здобули інформацію, а фотографію, як зараз всередині цей схоят виглядає. Ну, там ще роботи і роботи. Але в кожному випадку, мені колись сподобалася відома російська журналістка Юлія Латиніна, говорила про те, що смисл будівництва, ну, не в тому, щоб збудувати, а в тому, щоб, ну, як це, заробити на цьому гроші. Мені здається, що в цьому проєкті цей смисл будівництва вже, вже зроблений, все всі заробили.
Да, і причому зараз тут і шириться. Я просто так для розширення ерудиції скажу, що вот эта фирма-прокладка, которая у нас вот сейчас вот всажена туда, она же еще на многомиллионном контракте сидит по строительству одного из корпусов Института рака. То есть там от сотня мільйонів їй закидують.
О, вони взагалі тут, я, до речі, виписав, кого вони, так би мовити, обслуговують. Да? Це дуже смішно. Вони Держспецзв'язку, Служба зовнішньої розвідки, Київський офіс ДБР. Ну, тобто, мене просто кожна назва викликає. І, що найцікавіше, вольєри для тварин у Київському зоологічному парку. А Київський зоопарк...
От добавимо сюди інститут рака і поймем, наскільки вона зв'язана з силовиками, ця історія, да? І в які саме різні ніші це входять. Тобто, що ще раз доказує? Коли ти щось строїш, то тобі не важливо навіть який об'єкт. Тебе головне просто прикурити в кашторисі, от в сміті самій. А що ти там строїш? Взагалі не важливо. Так,
да, головне мати як це, хороших людей, хороших знайомих. Ну, отож, є, на жаль, погана новина для наших слухачів про те, що воно мало того, що все продовжується, а ніхто не страждає. Прошу помітити, що ми тут ні разу не сказали фразу «правоохоронні органи». Да? Ну, тобто, це ж історія, про яку вперше ми почули кілька місяців тому, напевно. Да? Ну, бо сама історія, коли почали видавати цих 400 мільйонів гривень, це річної давності, насправді. Це зараз воно тільки повилазило. І кримінальних розслідувань чи когось там допитів щось не дуже видно. Тому, поки не буде працювати, мені здається, ця правоохоронна система, у нас буде про що розповідати щотижня, а у нас ще кілька історій, які дуже подібні до цієї, але ми їх про них розкажемо через невелику паузу.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Продовжуємо програму, що вкрали цього тижня. Йдемо в регіони, бо вирішили, що трохи про регіони треба розповідати, особливо про жирні регіони. У нас зараз найжирніший регіон в контексті історії – це у нас Дніпро. Ми попередній раз про це говорили. І от вони знову, як це, з'явилися на нашому небосхилі. Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міськради купило багато електрики на 300 з хвостиком мільйонів гривень. Тобто, ну, справді багато. І заплатило за неї там 4,40. Заплатило за неї якісь гроші, знаєте, бо я думаю, що ніхто не знає, за які гроші купують там підприємство. Наступного ж дня, якщо купувало таке саме підприємство з міста Рівного, вони купили це на 8% дешевше. Здавалося б, 8% – це небагато. Да? Ну, хай... Але 10% від 340 мільйонів гривень – це 34. Ну, тобто, це 30 мільйонів гривень просто на одній операції.
Мерседесик і навіть не один.
Ну, це мільйон євро. Да?
Ну, чи там, да? Це такий особнячок, вполне такий приличний, з басейном на берегу Дніпра. Могу фоточки погуглити. Це дуже хорошо, хто-то так от прикурить.
Причому, що цікаво, що фірма, яка продала цю енергію, вона постійно продає Дніпро. Ну, я до речі, не знаю, як це правильно, дніпровцям, дніпрянам, коротше, мешканцям міста Дніпра. Да? Угу. Оце вони, це їхні гроші, да? В електроенергію. І буквально кілька місяців тому вони продавали таку ж енергію іншому підприємству Дніпроводоканалу. І ми про це розповідали, до речі, в нашій програмі. Був аукціон, закупівля, там було на півмільярда гривень вони купували, там по 3,40, і коли ми порівняли з цінами, які буквально в цих же ж областях, в сусідніх областях і так далі. В тих самих водоканалів, да. Да, тобто ми не порівнюємо ціни з якимись іншими речами. То виявилось, що мінімальний, як це називати, втрата бюджету, да, якщо коректно казати, це 70 мільйонів гривень. Ну дивися, там 70 мільйонів, тут 30. От воно вийшло 100 мільйонів гривень на закупівлі двох комунальних підприємств всього лиш одного міста за там 4 місяці. 4 мільйони доларів. Ну, слухай, це можна жити?
Прекрасно можна жити. Тим більше, це не визиває... Це у нас з тобою удивительний такий ефект, да? А у силовиков-то нету. Например, наши коллеги из Центра протидії коррупції по водоканальскому тендеру написали в НАБУ. НАБУ сигнализируем, что здесь ай-яй-яйки, вот такое завышение цены. В НАБУ ответили, до видома берем, а дело открывать не будем. Ну, не вбачаємо, ми тут ознак там вчинення злочину. І все, НАБУ фактично отошло від цієї історії. До речі,
вони не мають права не відкривати. У нас же ж такий, він може трохи дебільний закон, да. Да, але він закон, да. Що в нас кримінальні провадження відкриваються автоматом. Угу. Ну, тобто, ну, да. Я написав, значить відкриємо. Потім закриваємо, якщо дослідили
і не вийшло. Ну, в общем, скажем так, детективам это не интересно, другим еще менее интересно, силовикам.
Ну, и крім того, да, і що важливо, по-перше, цього не помічають, ну, якби, люди. Да, тому що
а, кстати, платежку. Люди, дніпропетровці, обращаюсь к вам. То, что электроэнергия водоканала куплена с существенным завышением цены, за это заплатите вы, не Филатов. И даже не бюджет вот этот мифический, а лично вы, потому что электричество входит в цену воды, которая у вас течет из-под крана. Этот тариф вы оплачиваете своими деньгами кровными. Электричество занимает в цене этой воды самую большую долю. Ну вот, потому что вообще вся вода из-под крана, это фактически что? Насосы поработали на электричестве, подняли воду наверх и по трубам доставили ее к вам. Поэтому заплатили за это все, вот, барыжное счастье лично вы. Никакие мифические бюджеты.
Що найцікавіше, да, причому, що вони заплатять і, дивися, я знайду, як це називалося, КП, міськсвітло, да, це вже бюджет, напевне, заплат. А,
ну, тут йшла городському освещенні, це да, те, що от горить на вулиці.
Там бюджет, там, там люди, да, і да. Так воно трохи по копійці і вийде. І що найцікавіше, що люди про це навіть знати не будуть, я тобі гарантую, я тобі чесно скажу, зовсім недавно заліз я... В Google, як це назвати, дніпровський Google, та? Ну, тобто я шукав пошуку по Дніпру. Яким чином реакція місцевої преси, ЗМІ, там, в соціальних мереж на різні такі новини, де справді крадуть нам не 5 копійок, та, а от мільйонами доларів. От взагалі нічого немає. От просто пустка. Якісь маргінальні, малесенькі видання про щось там натякають, передруковують і так далі. А от масові речі, ну, як це, масові такі з медіа не публікують.
Я потім... Як, знаєш, як в центрально-українських медіах зараз іскати щось про корупцію Укравтодора і зв'язку з офісом президента. От то ж саме в Дніпрі гуглить о корупції мерії і Філатова. Ну, очень аналогічна історія.
Да, і крім того, ми питали в наших колег з Дніпра, яким чином зараз ситуація там, і всі так дуже песимістично настроєні, говорять, що дехто, ну, дехто взагалі говорить, що стало небезпечно критикувати. Тобто я такого давно не чув, що я не знаю, з Бог знає, яких
ти
часів.
Знаєш, я як читаю там висказування мера Дніпра в Фейсбуці, ну, мені прямо дійсно стремінувато становиться. Він ж реально такий от хам. Вот, ну, причому з використанням таких слов, що от просто кажется, що він реально може подослати бандитів і ударити. Ну, от таке відчуття. Ну, як мінімум, агресію провоцирують.
Да, ну, і він такий творчий хлопець, тому що ми, знову ж таки, кілька місяців тому, да, розповідали про те, там в нього є такий опонент, теж досить специфічний хлопець, да, Загід Краснов він називається, да, але він там політичний опонент. Ну, і він теж бізнесмен, і тепер же ж Філатова нова фішка – відключати туалети опонентам. Да? Тобто він відключив від водопостачання спочатку один суд місцевий районний, який проти нього щось там… А, ну, він пішов, зняв бікборди опонента, так, сказав, не можна, да? Ну, не заробляй. Бізнес просто, да, зарубав. Суд це відмінив, і той йому відключив туалети. І вночі привіз, ну, може, не Філату, звичайно, привіз, але вночі приїхав тимчасовий туалет, до суду поставили, типу, судді, ходіть сюди. Да? А потім так само відключили туалети цих ресторанів Краснова на Дніпрі, щоб він там не потякав дуже.
Ну, тому... да. А ті, хто потякав своїми глазами, так читав от це висказування, називали просто там каким-то збродом, маргіналами, які там захищають якогось злодія.
Ну, да, а паралельно іде тиха, рівномірна робота по зароблянню, от, як бачимо, 4 мільйонів доларів.
Ну, як я смотрю, коли смотрю на Дніпропетровський сегмент Прозора, я б не сказав, що це тихо, у мене відвіжання от цих піл уші закладывают, так, жу-жу, розпіл, жу-жу.
Ну, що ж, Ну, добре, що принаймні маємо тут програму, яка розкаже Дніпропетровцям,
так, що вони... ми із Києва хоча б
туди можемо. Так, що вони живуть на лісоповалі. А зараз ми зробимо невеличку паузу і перейдемо до останнього нашого блоку. Невдовзі. Чекайте.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
І знов програма, яка називається «Що вкрали цього тижня». Юра Ніколов, Олекса Шалайський з наших грошей на радіо НВ розповідаємо, що ми побачили цього тижня веселого. Зараз я Юрі розкажу історію, яку він не чув, я точно знаю, тому що я його перепитав зараз в паузі. Логіка, значить, така. Це така нова схема, яка мені дуже сподобалась. Бо коли, знаєш, ну, бо... Коли крадуть, то крадуть, там є 50 способів вкрасти. Коли бачиш якийсь 51-й, то вже якось веселіше. Про це написало видання «Бізнес-цензор». Про те, як продається на аукціонах майно банкрутів. Да? Uh-huh. І в нас є такий відомий олігарх Живаго. В нього був банк, як «Фініки» вони називалися, да? Фінансовий кредит, який оце тріснув, нікому не повіддавав і так далі. І Національний банк там продає якісь... там речі, фонд гарантування вкладів і так далі. І от вони 10 грудня минулого місяця мали продати величезний блок на 10 тисяч квадратних метрів на вулиці Саксаганського. Ну, тобто, це дуже близько до центру, так, Києва. Це є там «Київмедпрепарат», завод, який входить в фармкорпорацію «Артеріум». Да. І вона була в закладі у банку, і там якби треба було продати. Ну, і не продали, зупинили. Але там якась ухвала суду дивна. Ну, я, чесно кажучи, ще не розібрався. Ще продадуть. Да? Але і точно буде зрозуміло, що його купить структура того ж Живаго. Тобто, що робиться? Виставляється на аукціон, величезний завод є. Да? Його поділили по шматочках на 15 шматочків. І кожен шматочок продають окремо на Сетамі. Сетам – це такий аукціон державний. Вони собі купили спочатку там дві штучки якихось, але два будиночки. Да? А далі, коли почали далі продавати, то виявилось, що на аукціон практично приходить тільки фірма живагівська фірма, так, яка викуповує. Ну, розумієш, зрозуміло, що недорого викуповує. Ціна з викупу $600 квадратний метр. Справді недорого. А оце величезна будова, яка зараз буде продана, то там $400 квадратний метр. Чому ніхто не? Тому що там є комунікації, для всіх, оце водопостачання, електрика і так далі. І хто має оцих перші будиночки, хто купив, той може перерізати дроти всім іншим, хто купить. І в результаті ніхто не купує.
Ну так, тому що ти покупаєш не домик, да, а білет на війну.
Ти приходиш, купив будиночок, заходиш, а там холодно зимою. Да, ти приходиш і кажеш, хлопці, а включіть, а вони кажуть, щось зламалося. Да? І ще під'їзні шляхи однакові, ти мусиш біля цих проїхати якимось чином. Ну, там через суд і так далі. Тобто, питання, чому би було не продати це все вкупі, та, як там завод «Більшовик» чи якісь заводи продають і так далі, ні, шматочками продають, і в результаті фактично олігарх повертає собі майно в кілька разів дешевше, ніж би він міг купити це на вільному ринку. От така маленька, весела, невеличка історія. Подивимося, чи він купить цих 10 тисяч метрів дешево чи ні. Я думаю, що купить. І на прощання весела історія про, я би навіть не сказав, навіть не знаю, чи про Кличка, чи про Гаріка Корогоцького, щось таке. У нас є, знаєте, у нас є такий відомий бізнесмен Гарік Корогоцький, його всі дуже хвалять. І він, в нього є у Києві найбільш, з його партнерами, великий ТРЦ «Дрімтаун», який називається, і колись був величезний такий фітнес-центр, який називався «Акваріум». Виявилося, що Корогоцький вже його продав півтора року тому, принаймні реєстри це показують. Але і тепер, а його тепер знесуть, і там побудують високі 33-поверхові будинки. І от недавно один з адвокатів написав, депутат міської ради Київської, написав, що він зустрічався з Кличком, і Кличко йому пообіцяв, що там цих будинків не буде, тому що мешканці Оболоні дуже проти, щоб там оце все побудували, тому що там не буде знову ні шкіл, ну, стандартна історія, ні шкіл, ні садків, але от, наприклад, я прочитав в документах, то там має бути там 800 людей на гектар, а взагалі-то дозволяється тільки 400. Ну, тобто вдвічі більше там хочуть поселити людей, ніж дозволено законодавством. І от весело виявилось те, що коли Кличко пообіцяв, то точно той самий час Київська міська державна адміністрація дала дозвіл на ці будинки. Ну, от яким чином це сполучити, як це, ну, сказати важко. Яким чином це зробили? Колись цю площу віддали ще тоді власнику Гаряку Корогоцькому, бізнесмену, для того, щоб він взяв шкільний басейн і щось з нього добре зробив. Ну, він зробив не великий шкільний басейн, а великий басейн для дорослих дорогий, а земля лишилася така, що там можна фактично будувати лише басейни. Однак, через якийсь час він прийшов до Київської ради і попросив, щоб йому дозволили, да, там зробили таку детальний план території, де би можна було будувати будинки. Оболонський народ виступив дуже проти. Кличко сказав, що цього не буде. І не дозволили в 19-му році цього робити. Однак минає рік, і Київська рада знову голосує і вже дозволяє ці будинки. Я просто хочу зачитати, хто проголосував, щоб мешканці Оболоні знали, чиїми руками це було зроблено. Європейська солідарність – 16 голосів, удар Кличка – 23, єдність Омельченка, колишнього мера – 10, Слуга народу – 8, Батьківщина – 11, ОПЗЖ – 10, Голос – 0, позафракційні – 1, загалом 79 депутатів, проти проголосувало лише 3 депутати. Отож, якщо київські політики будуть приходити до вас в райони і говорити про те, що вони там за народ, за Україну, то варто їх, я гадаю, не лише слухати, а ще й питати, як вони голосували за якісь будинки. За те, який Київ є зараз. Напевне, про Київ ми будемо говорити наступні рази менше, тому що цих історій є занадто багато. Але через тиждень ми знову зустрінемося і розкажемо вам ще якісь історії, які, на жаль, точно будуть. До зустрічі.
Це програма про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.